Vi kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 17, og vi skal se på vers 6-19 i dag. Formodentlig har vi alle sammen i en eller anden grad på et tidspunkt tænkt, åh, Jesus, det hele er bare så hårdt. Kan du ikke bare tage mig ud af den her verden? Kan du ikke bare tage mig hjem til dig nu? Og jo før, jo bedre. Det ville være rart. Det ville være nemt. Det ville være behageligt. Det ville være fantastisk. Men det er ikke sådan, Jesus har tiltænkt det. Han har tiltænkt, at vi skal forblive her på jorden for at være vidner for ham. Og det er det, som det her næste, vi skal til at høre om, egentlig handler. For vi ser i kapitel 17 af Johannes, at Jesus han beder en bøn til faderen. Det er altså i treenigheden, at sønnen taler til faderen. I vers 1-5, der beder Jesus først for sig selv. I vers 6-19, som vi skal se på i dag, der beder han for disciplerne, altså de, der levede dengang. Og i vers 20-26, som vi skal se på næste gang, der beder han for alle troende. Hvis man der kan opdele en bøn, hvilket i sig selv kan være svært, så kunne man tage at opdele den her bøn, således at man siger, at vers 6-10, der definerer Jesus, hvem han beder for. Han definerer det over for faderen, og han anerkender, hvorfor at det er faderen, han vil opfylde den her bøn, om I vil. Eller lytte til den her bøn. Og vers 11-19, så altså 6-10, der definerer han vers 11-19, der beder han de specifikke bønner. Så først 6-10, hvem er det så, han beder for? Lad os læse hele teksten først. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et ligesom vi. Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at skriften skulle gå i opfyldelse. Nu kommer jeg til dig, og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig. Jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandhed. Dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være hellige i sandhed. Ikke for dem alene beder jeg. Der slutter han så. Eller der slutter vi så. For det første, hvem er det, han beder for? Tre ting. Han beder for dem, som ser, hvem faderen er. Prøv at se det i vers 6. Jeg har åbenbaret dit navn for mennesker. At åbenbare betyder at gøre noget synligt. Så at hvis man har en statue, og den skal vises frem, og måske dronningen eller prinsen eller en eller anden skal komme og åbenbare den her statue for folk, så er der måske klæde over den. Og den er skjult. Og i det, at klæde bliver taget væk, så bliver den åbenbaret. De havde ikke kunne forstå dem her, han beder for, hvordan at Gud han er. Men det gør Jesus synligt for dem. Det åbenbarer han for dem. Han siger, at jeg har åbenbaret dit navn. Hvad er et navn? Ja, i salme 20:8, salme 22:23 og i Isaias 52:6, der ser vi det her med, at et navn, det er langt mere end bare at hedde Daniel, eller Svend, eller Jonas, eller Elisabeth, eller hvad vi nu måtte hedde. Et navn er langt mere end det. Et navn dengang i bibelsk forstand, det er, hvem og hvordan en person er. Altså, navnet er, hvem og hvordan Gud han er. Han åbenbarede navnet for de mennesker, du gav mig fra verden. Så her ser vi det første hen til, hvem er det nu, han beder for. Først i vers 1-5 bad han for sig selv. I vers 6-19, der beder han for de mennesker, du gav mig fra verden. Det er de disciple, der fulgte Jesus på det tidspunkt, han levede. Specifikt de 11 tilbageblevne apostle, men det er ikke begrænset dertil. Jeg skal huske, der var mere end 11, der fulgte ham. Der var nogle 100 stykker. Det er de, han beder for. Specifikt de 11, men også de andre. Så for det første, så beder han for de, der ser, hvem faderen er. Og de, der ser, hvem faderen er, de forstår, hvordan Gud han er. Fordi Jesus åbenbarer Gud for dem. Ligesom der står i Johannes 1:18, at Jesus, han er blevet tolk for Gud. Hvad er en tolk? Andet end en, der oversætter noget fra et sprog til et andet. Og det er det, Jesus han gør. Jesus han siger, faderen taler himmelsk, I taler jordisk. Jeg kan oversætte fra det himmelske til det jordiske, og derved kan I se, hvordan faderen, hvordan Gud han er. Så dem han beder for, det er de for det første, der ser, hvem faderen er. For det andet, så er det de, der forstår, hvor Jesus han kommer fra. Det er det, vi ser i midten af vers 6, ned til vers 8, at de var dine, og du gav dem til mig, og de holdt fast ved dit ord. Jesus han har jo længe prøvet at forklare de her mænd, han gik i blandt, at han var udsendt fra faderen, Johannes kapitel 5, vers 26. Han har også forsøgt at forklare dem, at han og faderen var et, kapitel 10, vers 30, eller at hans lærer var fra faderen, kapitel 7, vers 16. Men det er først i slutningen af kapitel 16, at de begynder at sige, nu begynder vi at forstå, hvad det er, du siger der i vers 29 og 30. Og Jesus siger så om dem i vers 6, de holdt fast ved dit ord. Han siger i vers 7, nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. Og i vers 8, at de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået. Vi kan derfor sige, at en disciple er en, der forstår, at Jesus er udsendt for faderen. Det holder han fast i. Og han holder fast i og forstår, at Jesus ønsker at vide, eller ønsker at vise os, hvem faderen er. En disciple er en, der ønsker, og en, der forstår, hvem Jesus er, og at Jesus ønsker at vise os, hvem faderen er. Det er det, de forstår. Det er dem, Jesus beder for. De, der har forstået. Ikke de, der ikke har forstået. Han beder for de, der har forstået. For det tredje, hvem er det, han beder for? Han beder for de, som er en gave fra faderen. Vers 9 og 10. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig. For de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit. Og jeg er herliggjort i dem. Vi ved fra Efeserbrevet, at vi er udvalgt. Gud har forudbestemt os til frelse. Derfor er vi frelst. Det er jo noget af det mest kontroversielle i den kristne tro. Og alligevel, så er det det, der står i Bibelen. Her i kapitel 17, det som vi kalder Jesu ypperste præstlige bøn, som sker på den sidste aften, før Jesus skal korsfæstes, der siger han i sin bøn, beder til faderen, at vi er en slags kærlighedsgave fra faderen til sønnen. Vers 2, 6, 9 og 11. At vi er givet fra faderen til sønnen som en kærlighedsgave. Men samtidig med det, så står der i vers 6, at de har holdt fast. Vers 8 har de taget imod, og i vers 8 igen er de kommet til tro. Samtidig med, at vi er givet fra faderen til sønnen, så har vi også en del, hvor vi holder fast, hvor vi tager imod, hvor vi kommer til tro. Så for at opsummere, hvem er det, Jesus beder for? Det er ikke for verden, men for dem, du har givet mig. Jesus beder her for de 11, og for disciplene, der levede dengang. Han beder ikke specifikt for os, men implicit beder han for os. Fordi at selvfølgelig de ting, der gælder for apostlene, gælder jo også i hvert fald en stor del af det for os. Således at vi kan tage det og se, hvad betyder det for os i dag. For det andet, hvad er det så, han beder for dem? Han beder for det første, at de skal fastholdes af faderen. Der i vers 11 og 12, så siger han, jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Igen, hvis vi forestiller os den her aften, og vi sad der og var en af de 11, der sad ved bordet sammen med Jesus. Så du må selv, om du vil være Thomas eller Peter, eller hvem du vil være. Men hvis du sidder der som en af de 11 og tilbageblevende, og du så begynder at tænke tilbage, Jesus siger, jeg skal væk. Jeg er Helligånden kommer, og det tænker, okay, det bliver alligevel fedt, men vi kan jo som mennesker generelt set bedst lide det, vi allerede kender. Og det, vi kender, hvad er det? Jamen, det er, at Jesus, han er der. Det er, at hvis nu vi leger, at jeg tænker, jeg var Peter, og Peter, han siger, ja, Jesus er der. Han sagde, kom ud på vandet, eller jeg sagde, må jeg gå på vandet ud til dig, Jesus? Ja, ja, kom du bare, jeg går på vandet, og da jeg tager mit blik væk fra Jesus og begynder at synke, så tager Jesus mig, hiver mig op. Han holder fast i mig. Eller på forklarelsens bjerg, der finder jeg ud af, at jeg måske ikke lige sagde det, som jeg skulle have sagt. Det, at jeg hugger øret af Malkus, så tager Jesus, okay, Peter nu igen, ikke? Sætter øret tilbage på Malkus der, som vi ser senere på aftenen. Det kunne han så ikke have tænkt endnu, men det ville være de ting, man kunne tænke tilbage på senere i hvert fald, om ikke andet. Og uanset hvad, så vil jeg godt kunne fristes til at tænke, det er ikke så godt det her. Og hvis jeg så satte mig i Jesus' sko og tænkte, okay, jeg har holdt det her fast, jeg har ordnet alle de her ting for. Hvad så, når jeg er væk? Nu har jeg holdt dem fast. Nu beder jeg faderen om at holde dem fast. Prøv en gang at slå op i Romerbrevet, kapitel 8, vers 37. Jesus, han sørgede for, at de ikke gik fortabt. Vi ser på, hvad er de specifikke ting, som Jesus beder for. For det første, så beder han om, at de fastholdes af faderen. I kapitel 8, vers 37, der står 35. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult? Eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes som slagte. Men i alt, det er det mere end sejr, vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Hvis alt det her, vi lige har hørt om, nød, angst, forfølgelse, sult, nøgenhed, fare og svær, at hverken død eller liv, engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Hvordan kan vi så fristes til at tro, at vi selv kan skille os fra den kærlighed, som er i Kristus Jesus? Faderen holder os fast. Hvis vi er frelst, så er vi frelst. Og han holder os fast, og han giver ikke slip på os. Han vil ikke lade nogen, læste vi tidligere Johannes, rive os ud af min hånd, kapitel 10, vers 28. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Og i øvrigt, hvis det er en ting, som du kæmper med om, om du er ved at miste din frelse, så gå tilbage til det vers og studere det og lytte til studiet fra det. Og så alligevel, så er det jo mærkeligt det her, fordi alles den aftens tanker i det, de hører Jesus bede, tænker, gav vide med Judas, hvad der måske med ham. Og Jesus siger så i vers 12, at Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, dem du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at skriften skulle gå i opfyldelse. Fortabelsens søn, det er Judas. Men Judas var aldrig en sand disciple. I Johannes kapitel 6, vers 70 og 71, der læser vi om det her. Det var forudsagt i skriften, at Judas han skulle gå fortabt i salme 41, vers 10. Men det var ikke sådan, at Judas bare gik fortabt, for at skriften skulle opfyldes. Det er ikke en sadistisk Gud, vi har, der sørger for, at når jeg nu stod i skriften, så må jeg hellere sørge for, at Judas gik fortabt. Judas gik fortabt, og derfor var det forudsagt i skriften. Og da Judas han ikke var en af dem, der var givet til Jesus, så skulle Jesus heller ikke holde ham fast. Det andet, Jesus beder for dem, det er, at de må forblive i verden, men ikke være af verden. I vers 13 og 14, der ser vi, at de er hadet af verden. Nu kommer jeg til dig, og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig. Jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hvis vi tænker tilbage på Israels folk, hvad end det var, dengang de var i Egypten, eller da de var kom ud af Egypten og var i ørkenen, eller da de var i Kanaans land, så var de mærkelige. Lad os indse det. De blev mere og mere mærkelige. De spiste noget mærkelig mad. De havde nogle mærkelige skikke. De bad til for alle andre en ukendt Gud. De var anderledes. Og Jesus beder for disciplene, for han ved godt, at når han er væk, og de står tilbage, forvirret og forvirret, så vil verden se på dem som anderledes. Til de er i verden, de vil blive hadet af verden. Og det er jo ikke så mærkeligt, at de som er Jesu efterfølgere, de vil blive hadet af verden, fordi at Satan, han er denne verdens fyrste, Johannes kapitel 12, vers 31. Satan hader Gud, og han hader alt, hvad der er Guds, og disciplene var Guds, og er Guds, og derfor hader Satan disciplene. Men til trods for, at verden hader dem, så ser vi det i vers 5. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden. Jeg indledte med at sige, har du nogensinde tænkt, og det har vi nok alle sammen, bare vi kunne komme væk herfra nu. Men med mindre vi er dødeligt syge, måske hvem er jeg til at sige, at det så er der, men måske hvis vi er dødeligt syge, kan vi sige det. Men ellers så giver det ingen mening at bede den bøn, tag mig herfra nu, Jesus. De sidste tider og alting, det er noget helt andet. Men at vi skal dø før tid, giver ingen mening. For vi dør nøjagtigt på det tidspunkt, hvor Gud har tiltænkt det. Vi skal forblive i verden. Tilbage i nogle hundrede år efter apostlenes, så var der nogen, der tænkte, det der med at være i verden, det er simpelthen for svært. Der er for mange fristelser, det går ikke. Og der var en mand i Syrien, der hed Simon. Og Simon han byggede en søjle, og boede på toppen af den her søjle, i mange, mange, mange år dermed blev han kendt som Simons søjlehelt. Og han var en af de, der var med til at begynde det, som vi kender i dag som klostre, hvor en munke og nonner spærer sig ind, og hvor de lever i isolation fra omverdenen. Det var ikke det, Jesus havde tiltænkt. Jesus beder i stedet for, i vers 5, anden halvdel af vers 15 og i vers 16, at jeg vil ikke tage dem ud af verden, men jeg vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. I har hørt det sagt før. Det er fint og godt, når et skib er i vandet, men det er ikke så godt, når vandet er i skibet. Så synker det. Og på samme måde skal vi være i verden, men verden skal ikke være i os. Vi skal ikke være som Simon Søjlehelgen, der bor på toppen af en søjle, og derved tager os selv ud af verden, og isolere os selv fra verden. Men vi skal være i verden, men verden skal ikke være i os. Så den anden ting, Jesus beder for, det er, at de må forblive i verden, men ikke være af verden. Og så den tredje ting ud af fire, som Jesus beder for, det er, at de må udføre deres opgave i verden. Jesus, han beder i vers 17. Hellige dem i sandheden. Dit ord er sandhed. Jesus vidste, at de her disciple, de ville have brug for helliggørelse. At blive hellig betyder jo at være sat til side til et specielt formål. Det betyder, at vi er anderledes. Vi er adskilt. Vi er ikke som de andre. Og så siger han, måden hvorpå at den her helligelse skal ske, er igennem sandheden. Dit ord er sandhed. Ordet det ikke bare indeholder sandhed. Nogle siger, at Bibelen indeholder sandhed. Det gør et Anders Andblad også. Et Anders Andblad kan også indeholde sandhed. Men det betyder ikke, at det er sandhed. Fra den første side til den sidste, ganske som Bibelen er. Salmernes bog taler om det her. Salme 19, vers 8. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Eller i salme 119, vers 151. Du er nær, Herre. Alle dine befalinger er sandhed. Så ordet er sandt. Og hvis vi tager det, der er sandt, og begynder at læse det og studere det, så bliver vi helliget. Ganske som der står i salme 119, vers 9. 11 og 104, eller i Efeserne 5, 26. De kristne, der ikke bruger tid i ordet, vil ikke vokse i hellighed, eller opleve en sejr over synd, skriver J.C. Ryle. Kristne, der ikke bruger tid i ordet, vil ikke vokse i hellighed, og de vil ikke opleve en sejr over synd. Så ganske som disciplene før os havde behov for at helliges ved det ord, som Jesus gav dem over det gamle testament, så har vi i dag behov for at blive helliget ved det ord, som vi kender som Bibel. Men det er ikke bare hellige os, det udruster os også. Jesus er i gang med at bede for den tredje ting, der hvor de skal udføre deres opgave til verden. For det første klargjort til verden, for det andet så er de udsendt til verden. Jesus, han udsender os, eller udsender disciplene til verden. I vers 8, ligeledes som du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Der var en prædikant, der hed Ralph Kuyper, eller hvordan man nu må sige hans navn. Og han havde en hustru. Og hende her hustruen, hun havde fået den fantastiske idé, at hun skulle sælge et slankeprodukt. Men hun havde ikke vildt meget held hermed. Så hun kommer til sin mand, og så siger hun, hvorfor kan jeg ikke sælge det her slankeprodukt? Og han siger, det er mærkeligt. Må prøve at se det. Hun viser, det er jo en flot indpakning. Det ser jo indbydende ud. Det ser godt ud. Og må prøve at høre din salgstale. Og hun fortæller salgstalen, og han tænker, hold da op. Det kan jeg ikke forstå, at der ikke er nogen, der vil købe det. Så siger han til hende, hustru, nu siger jeg det til dig, som det er. Og med de konsekvenser, det må det have. Men, kære elskede hustru, jeg elsker dig, husk, jeg elsker dig, men hvis du prøver at sælge et slankeprodukt, og der er et før- og efterbillede på slankeprodukt, og du mere ligner før billede end efter billede, så tror folk ikke på, at det virker. Jeg ved ikke, om de blev skilt efter det. Men han har selv fortalt den her historie, ham her Ralph Kuyper. Hvis vi mere ligner et før billede, og vi kommer og er lidt for overvægtige, og vi forsøger at sælge et slankeprodukt, så tror folk ikke på, at det virker. Og hvis vi går ud, og hvis disciplene, som her var kaldet til at gå ud, og forkynde evangeliet, Men de ser på os, og åndeligt set, der er vi lidt småbuttede, og vi er lidt dårlige former. Vi lever måske ikke lige vores liv, som om at vi er hellige ved sandheden. Så tror folk ikke på os. Så tror de ikke på, at det virker. Derfor lad os hellige os i ordet, således at dem, som vi forkynder ordet for, må tro, at det er sandt. Set fra den anden side, så var der en skotsk filosof, som du måske har hørt om. Han hed David Hume. Han var i det 18. århundrede. Han troede ikke på Gud. Han troede ikke på Bibelen. Han troede ikke på, at det var Guds ord. Men på et tidspunkt, så rejser han 30 kilometer for at høre Whitefield prædike. Så klokken 5 om morgenen går han ned gennem Londons gader, og der er en mand, der møder ham og siger, er du ikke David Hume? Jo, det er. Hvad i verden er du op så tidligt for? Jamen, jeg skal hen og høre Whitefield prædike. Og manden siger så, jamen, du tror jo ikke på et ord af det, han siger. Nej, det gør jeg ikke. Men det gør han selv. Og kan I se forskellen på og ikke ligne slankeprodukter, og rent faktisk selv tro på det, vi prædiker. Og hvis vi begynder at tro på det, vi prædiker, og hvis vi begynder at praktisere det, vi prædiker, så er vi selv en mand, som spottede Gud, som David Hume, ikke kunne lade være med at høre os prædike, fordi vi er oprigtige. Vi tror på det. Jesus, han udsender dem til verden. Og er det ikke netop det, han gjorde med disciplene i Matthæus kapitel 28, vers 19 og 20? Det vi kalder missionsbefalingen. De var udsendt for at vende op og ned på verden. For at verden skulle have den rigtige side opad igen, og ikke gå rundt på hovedet. Den fjerde og sidste ting, han beder for, det er det budskab, de har til verden. Jeg helliger mig selv, vers 19, for dem, for de også kan være hellige i sandheden. Når Jesus siger, at han helliger sig selv, så betyder det her, at han er klar til at dø. På et tidspunkt var Greg Laurie, som er en del af Calvary Chapel, han var på besøg hos Billy Graham. Og han sidder så der spiser, og han fortæller, at han er fuldstændig mundlam og ved ikke, hvad han skal spørge ham om. Sådan er det typisk, når vi har muligheden for at stille store mænd spørgsmål, så ved vi ikke, hvad vi skal spørge dem om. Men endelig får han så fremstammet sit spørgsmål, og så siger, men hvis du kunne gå tilbage i tiden, og så sige til den unge Billy Graham, er der noget, du vil lave om? Hvad vil du så sige til ham? Og Billy sagde, jeg vil prædike mere om korset, og mere om blodet, for det er der, at kraften skal findes. Det er i det budskab, at Jesus helliger sig selv, at han skal dø. Det er der i, at kraften skal findes. Eller som Paulus udtrykker det, så er vores budskab, at vi skal prædike Jesus Kristus og det, som korsfæstede i 1. Korinther 2:2. De disciple, hvis vi skal prøve at opsummere, som Jesus beder for, det er for det første de 11, generelt de disciple, der levede dengang. Det kan også overføres på vores liv i dag, fordi vi har det samme kald. Grunden til, at de ikke skulle tages øjeblikkeligt tilbage til himlen, det vil jo være smart i det, at vi bliver kristne, så sker en delvis bortrykkelse. Hver gang en bliver kristen, sker der en delvis bortrykkelse. Men det vil samtidig betyde, at der ikke havde været nogen til at fortælle mig eller dig om Jesus, at vi alt sammen skulle læse os frem til det i Bibelen og se det på en film, eller hvad det nu måtte være. Der vil ikke være nogen til at modne os i troen, og der vil ikke være nogen til at tilbede sammen med, for vi vil øjeblikkeligt blive bortrykket i det øjeblik, vi gav vores liv til Jesus. Men Gud havde tiltænkt det sådan, at disciplene skulle være hans ambassadører. De, der gik ud og repræsenterede ham på jorden i den tid, han var. at de skulle forkynde ham i tide og i utide, og han har kaldet os til det samme. Spurgeon, han sagde, at Gud vil arbejde i de ufrelste, ved først at arbejde i dig. Hvis du kan slappe af, uden at de bliver frelst, så vil de også kunne tage det helt afslappet. Men hvis du føles med smerte for dem, og er på et sted, hvor du drømmer om, at dine tilhører går fortabt, fordi de ikke kender Kristus, og du begynder at råbe, giv mig omvendte, ellers dør jeg, da vil du se omvendt. Venner, vi bliver nødt til for det første at tro på det, vi prædiker, og leve det, vi prædiker. Hvis vi vil se de omvendte strømme til kirken, så bliver vi nødt til at rejse os af vores stol og gå ud og leve i verden, som om vi er kristne. Og ikke som om vi prøver at ligne verden. Og må det blive vores bøn, at Gud vil give os et hjerte for ufrelste mennesker. Der er så mange, mange af dem. Og må vi sammen med Miss Spurgeon kunne råbe, giv mig omvendte, ellers dør jeg. Lad os bede. Jesus, det er vores bøn, at vi må se omvendte. Og vi ved godt, at vi har brug for at blive helliget af ord. Vi har brug for at blive mere ligesom dig. Og Jesus, jeg har brug for en hjerteoperation, hvor i at du i mit hjerte lægger barmhjertighed og nåde, kærlighed til de ufrelste mennesker, for at se dem frelst. Og jeg beder for os, der er her til stede, for hele vores menighed. At vi ikke alene må blive kendt som en menighed, der forkynder ordet kapitel for kapitel og vers for vers, men som en menighed, der prædiker evangeliet. Og hvis højeste formål er at se mennesker frelst. Det beder vi om, Jesus, i dit mægtige navn.